Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülker Akifqızı bu xəbərlərdə. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı keçirilib. Abituriyentlərin imtihan balları iyulun 3-də bəlli olacaq. Bugün Abxaziyanın Qaqrı şəhərində 2 partlayış olub, hər 2 partlayışı Gürcüstan hökumətinin törətdiyi deyilir. Bu gecə futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı keçirilib. Abituriyentlər Bakı, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində imtihan veriblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə 9052 plan yeri ayrılıb. Sənəd verənlərin sayı isə 40500-dən çoxdur. Komissiyanın nümayəndəsi Elnur Nağzadə deyir ki, imtihan zamanı təlimat pozuntuları qeydə alınmayıb.
İmtihan təlimata uyğun şəkildə keçirilibdir. Hal-hazırda protokolların araşdırılması prosesi aparılır. İmtihanlar zamanı hər hansı bir ciddi qayda təlimat pozuntusuna yol verməkdir. Bu axşam abituriyentlərin imkanı var ki, Spesial kanal vasitəsilə canlı yayınlanan abituriyent verilişi vasitəsilə öz cavablarının doğruluğunu suçdurub ballarını hesablasınlar.
Elnur Nağzadə deyir ki, sabah abituriyentlərin imtihan nəticələri yoxlanmağa başlanacaq. İyulun 3-də isə artıq abituriyentlərin imtihanda topladıqları ballar barədə məlumatlar TQDK-nın internet saytında yerləşdiriləcək. İyulun 25-dən avqustun 5-nədək abituriyentlər topladıqları ballara əsasən ali məktəb ixtisaslarını elektron ərizələrinə əlavə edə bilərlər. İyulun 8-də 1-ci qrup üzrə, iyulun 14-də 2-ci qrup üzrə, iyulun 20-də isə 4-cü qrup üzrə imtahan keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 16 000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Yerevandan Xankəndiyə gəliblər. APA-nın məlumatına görə səfər zamanı vasitəçilər separatçı rejimin rəhbərliyi ilə görüşüb və Madrid təklifləri ətrafında müzakirələr aparıblar. Görüşlərdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişk də iştirak edib. Bundan sonra həmsədrlər yenidən Yerevana qayıdıblar. Minsk qrupunun fransalı həmsədri deyib ki, sabah qrupun üzvlərinin Viyanada görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe bu ölkədə cümə günü keçirilən növbəti prezident seçkisində qələbə çaldığını elan edib. Mugabe deyib ki, səslərin böyük hissəsini qazanıb. Robert Mugabe seçkinin ikinci turunda yeganə namizədiydi. Birinci turda qalib gəlmiş müxalifət lideri Morgan Tsvangirai namizədliyini geri götürüb. Səbəb isə hökumətin onun tərəfdarlarına qarşı tətbiq etdiyi kütləvi cəzalar olub. Beynəlxalq aləm seçkilərin ikinci turunu pisləyib. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Zimbabveyə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da seçkinin nəticəsindən təəssüfləndiyini bildirib. Robert Mugabe 28 ildir ki, Zimbabveyə rəhbərlik edir. Bugün Abxaziyanın kurort şəhəri Qaqrıda 2 partlayış olub. Tanınmamış Respublikanın prezidenti Sergey Bagapş deyib ki, partlayış nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 6 nəfər yaralanıb. Mühafizə orqanının məlumatına görə ilk partlayış səhər saatlarında mərkəzi bazarın yaxınlığında olub. Bir neçə dəqiqədən sonra isə yerli bankın yaxınlığında ikinci partlayış baş verib. Prezident deyib ki, hər iki partlayışı Gürcüstan hökuməti törədib. Gürcüstan rəsmiləri hələ ki məsələyə münasibət bildirməyiblər. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada ATƏT Parlament Assambleyasının iclası başlayıb. Prezident Nursultan Nazarbayev iclasda çıxışı zamanı deyib ki, ölkəsi demokratiyanı inkişaf etdirmək niyyətindədir. Nazarbayev onu da deyib ki, gələcəkdə Qazaxıstan parlamentində ən azı 2 partiya təmsil olunacaq. Hazırda Qazaxıstanda parlament 1 partiyalıdır. ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Goran Lenmarker deyib ki, Qazaxıstanın öhdəlikləri 2010-cu ilədək yerinə yetirəcəyinə inanır. 2010-cu ildə Qazaxıstan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik eləyəcək. Bu gecə futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşəcək. Finalda Almaniya və İspaniya milliləri qarşılaşacaqlar. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçiriləcək qarşılaşmanı İtaliyalı hakim Roberto Rossetti idarə eləyəcək. Almaniya millisi Avropa çempionatının finalında 6-cı dəfədir ki, çıxış eləyir. Bu oyunların 3-ündə almanlar qalib, ikisində isə məğlub olub. İspaniya millisi isə tarixində 3-cü dəfədir finalda oynayır. Prineylilər 1964-cü ildə SSR-ni yenərək Avropa çempionu olsalar da 1984-cü ildə finalda Fransaya məğlub olublar. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində abadlıq adı ilə yaşıllıqların kəsilməsindən qaynar xəttdə bir neçə dəfə reportajımız olub. Hər dəfə də məlum olub ki, əslində ağaclar tikinti məqsədi ilə kəsilir. Bu dəfə isə həmkarım Vüsalə Əlibəyli Qara Qarayev prospektində ağacların qırılmasını müşahidə edib, eşidib gördüklərini bizimlə bölüşəcək.
30 il əvvəl Qara Qarayev prospekti boyu minə yaxın ağac əkmiş xanım nənə indi hər axşam ürək ağrısına yata bilmir. Buna səbəb isə Qara Qarayev metro stansiyasından ta Xalqlar Dostluğu stansiyasına qədər olan ərazilərdə ağaclıqların dəmir hasara alınmasıdır.
Bu ağacları biz 30 il bundan qabaq kamufozda işləmişik, əkmişik, becərmişik, su vurmuşuq, böyülmüşük. İndi geçsin bir ağac əksin, gör neçə ildir, 10 ilə o ağac bitir. O 5 dəqiqə onu sındırır. Onlar elə olanda mənim ürəmə təsir edir. Axı, mən özüm zəhmət çəkib əkmişəm ona.
Amma ağac kəsimindən narahat olan təkcə xanım nənə deyil. Qara Qarayev prospekti boyunca baş verənləri sakinlərin gözü ilə sizə çatdırırıq. Neftçilər metrosunun hasarlanmış ərazilərin ətrafında Bakı sakinlərinə bu hasarlanmış ərazidə nə baş verir sualı ilə müraciət etdik. Cavablarını dinləyin. Sizcə nə baş verir? Bax, bu hasarlanmış hissələrdə nə baş verir?
Bu görmürsünüz, təzə binalar tikirlər, mağazinlər tikirlər, ondan sonra restoranlar tikirlər. Bu bazarın qabağı bütün şam ağaçları, böyük-böyük şam ağaçları vardı. Onun hamısını kəsdilər, həmən cəriyədə dükkanları tikdilər. Yəni siz görmürsünüz orada nə tikirlər. Ora bir baxın, orada nə tikirlər. O ağaçları kəsiblər, yerində onu tikirlər. Gör, bax, iki mərtəbəli, böyük bir binadır, balacadır. O biri bina artıq küçəyə baxa bilmir.
Sizcə nə baş verir?
Neysə bəlkə tikirlər. Nəysə, abadlıq gedir, başqa işlə bilmir. O ağaclar əyif deyildi, amma indi hamısını qırırlar, ev tikirlər, nə bilim, nəysə salırlar. İndi bu dəqiqə hər yerdə bir bina tikilir və yaxud görürsən, başqa nəysə tikirləş bilmək olmaq.
Bu hasarlanmış ərazilərdə nə baş verir?
Tikinti gedir də, tikirlər. Yeri yer tikirlər də. Onlar vaxtı ilə harada olmuşdurlar ki, ağaçlar əkilən vaxtı. İndi onlar yoxdur, amma ağaçları qırırlar, yerində başqa yer tikirlər, evdə tikirlər, nə bilim mən, restoranlar tikirlər. Ağaçlar qırılır, havalar təmizlənmir.
Yəni ki, söküb tikinti aparmaq istəyirlər də. Baba o daha demir hasarlar. Görüşürüz ki, tikinti gedir. Qızım, demək tikinti alıblar oranı, bu tikinti gedir də.
Tikinti təhlükəsiz qaydalarını gözləmək üçün mütləq hasarlanmalıdır ki, kənar adam ora daxil olmasın.
Küçəyə çatıbsa, bu tərəfdən tikirləsə, demək onlar da gözləyir, yazırlar o ağaca.
Nə baş verir, hasara alırlar, nə baş verir?
İçəri quş qona bilir ki, gedək görək nədir. 30 il böyük yerin ağaçlı birdən birə kəsib, nə olar ki, göz qabağındadır, nə edək?
Nə, valla, nəsə tikirlər, xəbərimiz yoxdur. O ağaclar kəsiləndə xalı demiş ki, adamın ürəyi ağrıdı. Gecə hiç kəsirlər, özü heç kimi xəbəri olmasan. Gecə səhərcün yatmaq onun mişar əlində, mişarın səsində.
O qədər toz olur ki, hava da qabul elə bilir. Bak, göyə bax, yığılıb bir yerə toz.
Gecə adamın ürəyi ağrıdı. Kəsirlərə düşür yerə, adam ürəyi ağrıyır.
Valla, herhalde böyük ehtimal hamısı tikinti ilə əlaqədardır bunların. Amma tikinti nə üçün olursa olsun, herhalde ağaçlıqların qırılması məncə yaxşı deyil də. Çünki Bakı şəhərində yaşıllıq ümumiyyətlə azdır götürəndə, Bakının ərazisinə görə. Bakıda yaşıllıq çox az bir ərazidir. Ona görə yaşıllıqların qırılmasını məncə biraz diqqət eləmək lazım. Mümkünsə tikintilər daha boş ərazilərdə, daha şəhər kənarı bir yerdə. Yəni, mənim zənnimcə bu qədər qırılması düzgün deyil.
Dəmir hasarla əhatələnmiş ərazidə nələr baş verdiyini dəqiqləşdirmək üçün Nizami rayon icra hakimiyyətinə də üst tutduq. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənov suallarımızı cavablandırdı.
Orada abadlıq getdiyi üçün və o ərazi hasar alınır. Bu inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq ərazidə aparılan hər hansı bir iş gedən ərazi hasar alınır ki, bəli, orada təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən başqa hadisələr yol verilməz.
Nə abadı? Burada zavar çəkib, indi sındıracaq, ağaclar çarmalı olacaq. Kəsilməsi, qırılmasına biz icazə vermirik. O üzərinin axalını gəlib, osa dikir. Bax, bu da var, nəfəs ala bilmir. O, gen ağac yaxşı idi. Yarsınızı kəsib tökür, bax, olar.
Xanım nənənin əli ilə işarə etdiyi yerdə həqiqətən tikinti işləri gedirdi. Binanın iki mərtəbəsi artıq tikilmişdi. İcra nümayəndəsi Rəhman Həsənov buna da öz münasibətini bildirdi.
Orada bizim bəzi tikililərin də olması, yəni gözəm çarpıb.
Yəni bilirsiniz, qaçılmazdı belə şeylər. Mən sizə bir inşaatçı kimi deyirəm ki, vaxtı ilə deyək ki, əkilmiş hər hansı bir əraziyə abadlaşmış Sovet dövründə qaydalı və qaydasız əkintilər olunurdu. Bu günlər deyək ki, hər hansı bir güşənin yaradılması üçün orada müvafiq razılaşdırılmış layihə əsasında iş aparılırsa, orada deyək ki, ağacın yerinin dəyişdirilməsi də zəruriyyət yaranır. Yəni belə şeylər olur. Bu əvvəlkindən daha gözəl və daha zövqlə işlənilir.
Nizami rayon icra hökumətindən deyirlər ki, bu işlər Ekologiya Nazirliyi və Bakı şəhər icra hökumətinin razılığı əsasında aparılır. Ekologiya Nazirliyindən isə bildirdilər ki,
zəhmət çəkərdilər, o başlamamışdan, kəsilməmişdən boğazlayırdılar. Cəmaat da gedib eləyirdi. İndi binanın ikinci mərtəbəsi olunması nə tər sübut eləyir ki, orada ağac olub?
Həmin binanın ətrafındakı ağaclıqlar da hasara alınıb, qorxurlar ki, bu ağaclar da qırılar.
Ha, o başqa məsələ. Bizə müfəttişəyə deyirəm ki, ora adam göndərərlər. Yerində baxarlar, o doğrudan da o ətrafda alınan ağaclar, düzü bazarından üzbəyüz. Orada əlavə ağaclar qırılma söhbəti varsa, təhlükə varsa, ya gəlməliyərlər, ya lazım olan informasiyanı verirlər.
Nazirlik rəsmisi onda qeyd etdi ki, Ekologiya Nazirliyi ağacların kəsməsinə heç vaxt göstəriş verə bilməz. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Telefonunuzda istəmədiyiniz xidmətlər üçün əlavə haqq tələb oluna bilər. Bu haqqı ödəməsəz nəinki əlavə, hətta vacib telefon xidmətindən də məhrum ola bilərsiniz. Bəs bu halda nə etmək lazımdır? Həmkarım Vüsalə Əlibəyli qaynar xəttə gələn şikayəti araşdırıb.
Bir gün telefon dəstəyini qaldıranda telefonunuz aylıq abunə haqqına görə bağlanıb. Cümləsini eşidib təəccüb edirsinizsə və sizdə
axı mən pulu ödəmişəm
sualı yaranırsa, o zaman bu reportajı dinləməyə davam edin və bu kimi halların nə ilə nəticələndiyindən xəbərdar olun. Abşeron rayonu Masazır kənd sakini Miryağub baba evində başına oxşar hadisə gəlib.
Demək mən telefonu qaldırıram. Mənə deyir ki, aylıq borca görə telefon bağlıdır. Gedirəm ATS-ə, mənə abunə şöbəsində sübut edir ki, televizorda da elan olunub ki, 70 qəpik aylıq telefon haqqı qalxıb.
Telefonlarda əlavə xidmətlərin aylıq abunə haqlarının dəyişilməsi xəbərini Abşeron telefon qovşağının rəisi Elmar Hümbətəliyev də təsdiqləyir.
Tarif şurasının qərarı ilə iyun ayının 1-dən servis xidmətlərinin qiyməti əvvəllər 6 qəpik olub, indi 35 qəpik. Yalnız servis xidmətlərinin haqqı dəyişilib, aylıq abunə haqqı.
Telefonunuz aylıq abunə haqqına görə bağlanıb.
Cümləsini eşidən Miryağub baba evi təəccübləndirən isə bu olur.
Rəisin nömrəsinə zəng vururam, katibə mənə cavab verir ki, "Hə, sizin servis xidmətiniz var, 30 qəpik borc. Biri 70 deyir, biri 30 deyir." Deyirəm axı mən servis xahiş eləməmişəm, mən servis necə qoşa bilərsən? Abunə şöbəsinə zəng vururam ona, deyirəm axı əyibdir, siz mənə aldadırsınız. Hə, bizə deyir, zorla məcbur edirlər ki, bütün abunələrə servis qoş. İstənilən servisdə qoşur ki, təki pul ödənsin dövlətə. Belə bir abırçılıq olar.
Abşeron telefon qovşağının rəisi Elmar Hümbətəliyev bu iddianı təkzib edir.
Vətəndaşın müraciəti əsasında o yazılı da ola bilər, telefonla da ola bilər. Servizə qoşulmaq pulsuzdur. Yəni pulsuz olduğuna görə o vətəndaşın mütləq yaxınlaşıb ərizə yazmağına o qədər ehtiyac qalmır. Məcbur ola bilməz. Ola bilər ki, bəzən görürsən telefon sahibi ailə başçısı da o işdə olur. deyir ki, mən evdə heç kim olmayıb danışıq aparım. Belə şeylər olur. Ancaq məlum olur ki, yoldaşı aparıb, bəxt da evladı aparıb. Onlar gəldirlər ki, atan bilməsin, bu ödəniş getsin. Yəni, belə şeylər olur.
Abşeron telefon qovşağının iqtisadçısı Ramin Əliyev isə servislərin yalnız ərizə ilə aktiv edildiyini bildirdi.
Ümumiyyətlə, ərizəsi olmasa, bu mümkün olan şeydir, düzgündür. Mən burada 2005-ci ildən istəyirəm. Bu 2004-də baş verib bu hadisə. Bizim idarədə ümumiyyətlə Aztelekomda ərizəsiz heç kimə heç nə qoşulmur.
Mənim heç bir servisim yoxdur. Bunu gələn mən istəyim də. Məgər bu şeyi mən istəməmişəmsə, nə cür mən onu heç xəbərim olmayım, baxı, mənim nə servisim olub.
Bu məsələnin izinə düşdük. Elmar Hümbətəliyev cavab verdi ki,
Babayev Mir Yaqub 2006-cı ilin may ayından bu ikinci zəng servisi var bu abonentdə. Bir servisi var.
Bəs niyə 70 qəpik istəyiblər? Yəni iki servisin pulunu istəyiblər
onlar. Bu yanlış informasiya olar. Onun bir dənə servisi var. Ya ola bilər 2 aylıq abunə haqqı olan bir də qalsın, ondan istəsinlər. Yəni, onu araşdıra bilərəm. Vətəndaşlə mən özüm əlaqə saxlayaram. Məcbur ola bilməz, xanım. Mən onu araşdırıram, biz onu söhbət edərik.
Tək mən deyirəm, bu Abşeron rayonunda minlərlə adamlar belə öz haqqını bilməyən, hüququnu bilməyən adamların başına boynu açırlar. Qoşurlar, pulunu da alırlar. Mənim evimdə heç kim öz başına gedib, bu çünki bu işlərin hamısını mən özüm məşğul qurulub edirəm.
Midyaqub Babayevin sözlərinə görə abonent şöbəsinə narazılığını bildirib və sonda 70 qəpiyə ödəmədən telefonu aktivləşdirilib.
Yox, heç nə ödəmədim. Danışa-danışa orada tapşırığı verdi ki, o servis oradan çıxardın. Kitaba da qeyd edin ki, bir də bu nömrəyə qoşmayın heç nə.
Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, belə məsələlərdə mütləq yazılı ərizə və ya elektron məktub olmalıdır. Əks halda
aylıq abunə haqqından bağlı. Bunun müqaviləsi yoxsa ola bilməzsən. Hansısa yuridik formada öz əksini tapmalıdır. Ya, məsələn, ola bilər elektron poçtdan da onu eləyə bilərdi. Heç o da yoxdursa düzgün deyil. Operatorun göstərdiyi bu xidmətlər ya olmasa ən azı yazılı şəkildə ya da e-mail şəkildə yerə təsdiqlənəydi. İndi məsələn burada məsuliyyət həmin xidməti göstərən operatorun ya dövlət ya özəl operatorun üzərindədir.
Göründüyü kimi bu halda şikayətçi əlavə servislər üçün ondan istənilən haqqı ödəməyə və Milyaqub Babayev kimi abonent şöbəsinə şikayət etməklə telefonu açdıra bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio foruma ən müxtəlif mövzularda zənglər almışıq. Bir dinləyici deyir ki, sakinlərin özəl əmlakı lap Stalin dövründə olduğu kimi əllərindən alınır. Birinci qrup əlillərin pensiyasının azlığı, şadlıq evlərinin menyusu, musiqinin qulaqları batırması, ümum vətəndaşlıq pasportlarının alınmasında vətəndaşların üzləşdiyi çətinliklərdən də şikayətlər var. Bəzi dinləyicilər bizim istər qaynar xətt, istərsə də digər verilişlərimizdə efirə gedən reportajlardan sonra həmin mövzularda fikirlərini bölüşürlər. Bu şərhləri olduğu kimi sizlərə çatdırırıq. Beləliklə, radio forumu eşidək.
Azərbaycanda Stalin sayağı şəxsi mülklərin müsadirə olunması prosesi gedir. Xırdalanda yoldan da 15-20 metr aralı mülk 15-16 adamın mağazası bir gecənin içində sökülüb, geri xələfli MK-ya, mənzil tikinti idarəsindən satır. Böyle de bunu İcra hakimiyyəti eləyib. İcra hakimiyyəti bir gecənin içində söktü. Yoldu, yoldan sonra yaşıllıq zonası zolağıdır, ondan sonra piyada zolağıdır, ondan da bir 3-4 metr aralıda tikilən 15-16 heç bir bəhanə də yoxdur. Amma kompensasiya verilmir. Nobel prospektində yollar sökülürmüş, yol verilmir. Məmurlar Stalin sayağı hərəkət eləyirlər. Başı ölkəsinə xalqın mülkünü, malını müsadirə edib, əlindən alırlar. Belə olmasa çox sağ olun.
Salam, mən abituriyentəm. Bugünlərdə Səbəli rayonu üzrə Səlahiyyətdə olan 190 nömrəli məktəbə getmişdim. Sənədləri təsdiqlədim. Və oradan da bizdən 1 manat əlavə pul aldılar. Sadəcə bizdən deyil, ümumiyyətlə bütün abituriyentlərdən. Bundan sonra Təhsil Nazirliyinə zəng gəldim, amma düşə bilmədim. Mümkünsə siz bildirəsiniz, sağ olun.
Mən Ramil Babayı. Mən Şahıldan birinci qızlarla. Mən şikayətim Şahıldan ələrə verilən pensiyalar. Pensiya ilə bağlı ki, mazunatda belə deyək. 35 manat pul verirlər. Bu 35 manatı indiki zamanda heç nəyə qanir eləmir. Mənim şikayətim açmaqdan ki, niyə axı bizim bu pensiyamızı qaldırın? Nəyə əsasən bu pensiyanı, bula fikirləşib bu mazunatı bizə verirlər? Dolanmağa verirlər, yoxsa ki, dilənçi faydı. Xayş eləmir şikayətimə baxın, artıq 35 manat pulla mən dolana bilmirəm. Nəinki dolanmaq, biz gəncin pulu deyil bu. Xayş eləm, artıq vəzirə mənim bu şikayətimə baxarsın ki, mən efirdə hükmətə biz narazılığımı bildirin ki, sizin nəyə esas olsun, bu pensiyanı hesablayı verirsiniz. Artıq vəzirdə xarş edəm. Mən Babayev Ramil.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz verilişlərinizdə dərman məhsullarının qiymətlərinin artırılması haqqında yaxşı verilişlər verirsiniz. Bax, mən də sizə bir söz deyim ki, bir ildir mənim ayağım yaradı, onun üstünə dioksidin ampulada məhlulu tökürlər, bintin üstünə sarıyırlar. Mən iki gündür tapmıram dioksidin, bütün apteklərdən yığışdırılıb. Amma Planet aptekində mənə dedilər ki, bizdə var biri 1 manat 50 köpü, yəni 10 dənəsi 15 manat. Amma mən bu vaxta kimi aldığım bütün dioksidin ampulaların qiyməti 3 manat 50 köpüyə 10 dənəsi olub. Xahiş eləyirəm, həmən apteklə əlaqə saxlayasınız. Görəsiniz ki, nə üçün bilənçinə qiymətləri qaldırırlar. Hörmətlə, sizi narahat edən İspəndiyar. Sağ olun bir də, təşəkkür eləyirəm.
101.7 FM Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəli, Azadlıq Radiosunun salamlar. Mən xahiş edirəm, bəzi nəqliyyat işindəki nöqsanlardan danışmaq istəyirəm. Biz işləyən avtobus marşrutları, o cümlədən 253-145-dən öz narazılığımı bildirin. Mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını xahiş edirəm ki, nəqliyyat departamentindəki bu cür öz başınalıq biabırçılıqları ölkə başçısına da çatdırsınlar və də ki, Ziya Məmmədova da çatdırsınlar. Onlar bu axşamlar bilmirlər ki, saat 8-dən 9-dan, axşamlar 8-dən 9-dan 10-dan 11-də 145-253 nömrəli marşruta o işləmirlər. Bəs bunları niyə onlar ölçə götürmür? Bəs bu ölçə Olimpiya ölçəsi olmaq istəyir. Gələcəkdə güya ki, Olimpiyada burada keçsin. Halbuki öz xalqına, öz cəmaatına bu Bakının ortasında heç bir xidmət göstərə bilmirlər. Əgər inanmırlarsa, qoy çıxsınlar, görsünlər 8-dən sonra 253 marşrutların tapılmır. 145 tapılmır. Gecələ nə qədər mən yollarda gözləmişəm, baxmışam. Xahiş edirəm mən bunu, mən ünvanımı da qoyuram ki, Naxçıvan küçəsi 24-115 Mirzəyev Axın. Ölkə başçısına çatdırsınlar bunu. Nazirə çatdırsınlar, qoy çıxsınlar, baxsınlar. Bu ölkə nə gündədir? Nə olacaq bizə? Xaricilər gəlib bizə baxıb bizimə gülürlər.
Əli Əsgər, görəsən ölkə prezidenti maşınlara quraşdırılmış, eybəcər, yersiz, tüm gün ərzində saysız hesabsız döşəmək uşaqların, xəstələrin, qocaların, yuxularını ərşə çəkən siqnalların verilməsinə haçan əmrlə qadağan edəcək. Çox sağ olun.
Alo, salam. Mənim adım Elvin Əliyevdir, Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü. Mənim fikrim onunla ibarətdir ki, mənim fikrim bununla bağlıdır ki, Əbül Fəzl Elçi bəy ilə bağlıdır. Və mən demək istəyirəm ki, ona ex-prezident statusu versələr yaxşı olar və bu bizim deməli gələcəkdə demokratiya yolunda bir gələcək etdiyimiz bir addımlardan olar və hesab edirəm ki, bu cür böyük bir insanın ex-status prezidenti verilməməsi yəni də haradasa düzgün deyil və bir söz ondan ibarətdir ki, ona versinlər və buna çox böyük ümid edirəm.
Salam. Mənim sizdən xahişim bir dənə bu qurtuluş deyirlər bu bayramla əlaqədar biraz abisneyini verəkdir tamata. Yəni bu kimdən nədən qurtuluş günü sayılır, yəni bayram keçirilir. Mən belə baxıram, biz heç kimlə nə qurtulmamışıq, nə bunu heç bayram kimi də qəbul eləmək olmaz. Bir dənə bununla əlaqədar abisneyini verəkdir.
Hörmətli radio, şarlıq evləri millətimizin həm cibini soyur, həm də sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Bir adam da bir axşam yeməyinə 700 dollarlıq yemək yeyə bilərmi? Buna bir nəzarət olmayacaqmı? Axı, ümumi qidalanma normativi var. Bu normativi 1-2 dəfə artırırlar dərtiyarıdır. Bunlar 20-30 dəfə artırırlar. Toy yiyəsini məcbur edirlər ki, yemək bu qədər olmalıdır, vəssalam. Sən deyə bilməzsən ki, mən bunu istəmirəm. Xeyr, budur. İstəmirsən, olmaz. Səs gücləndilər var, onlar da ki, insanı məhv edir. Oturduğun adamla bir kəlmə danışmaq olmur. Xahiş edirəm, bu sözlərimi efirdə səsləndirəsiniz ki, bəlkə Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları buna bir əncam çəkə, xalqı bu böyük bəladan qutara. Mənim sözlərim sizə qəribə gəlməz. Bizim xalq təkcə Prezidentə eşidir. O deməsə, bu biabırçılıq davam edəcəkdir. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəşad, bir məsələ görə narahat edirik. Xarici pasport olmaq üçün dünən saat 4-dən növbəyə durub, günorta növbədə saat 4-dən. Gecə burada yatmışıq səhərəcən, indi də basa-basla içəri girmək imkanımız yoxdur. Yəni, haradasa bir 18 saada yaxın növbədə durmuşuq, belə bir böyük problem var burada. Heç olmaz şəhərin bir neçə yerdə bir ovir kimi belə bir şey olsa və yaxud onun şöbələri olsa, cəmaat üçün bir rahatçılıq olar. Yəni, bunu dilə gətirsəz, xahiş edəyərdik bir vətəndaş kimi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Hürmətli azadlıq, mən qabaqcaydan da bu elektrik enerjisi haqqında bizə süni yazılan burs haqqında məlumat vermişdim. Adım Rzaev Şənlik. Oradan sizin əməkdaşınız Vüsal Əli bəylikdə gəldi. Orada yoxlama apardı, araşdırma apardı, yenə də xeyir olmadı. Hələ mənim işığımı da üstəlik kəsdilər, elə durur. Hələ işıq orada dursun. Dünən də qaz idarəsindən gəliblər. O da qaz idarəsinin, hələ qaz təsadüfatı idarəsinin bayram gününə təsadüf eləyir. Bütün, deməli, Mexqalon qəsəbəsində qazları cəmaatin kəsiblər. Nədir, nədir, neçə əl bundan qabaq sizin borcunuz var. Özü də olan pulu 3 ildə yaxındır ki, sayğaç qoyulubdur. Hamısını pula müntəzəm veririk. Tək-tək adamlar bəlkə ödəmir. Bütün bizim qəsəbədə qazı kəsiblər. Özü də elə bil ki, jandarma kimi. Xahiş edirik. Bu işə heç olmasa bir əncam çəkəsimiz. Bu məmurlar elə bir hərəkət eləyir, elə deyirlər ki, burada bəlkə də prezidentin də xəbəri yoxdur. İndi onlar da elə bilir, doğrudan bu cəmaat qaz pulunu vermir, ya nədir? Hamısı halbuki ödənilibdir. İndi buna bir əncam qılmaq lazımdır. Sizdən çox xahiş eləyirəm ki, buna baxasınız. Bir mən yox, bütün başorqanın əksəriyyətini gəlib qazını kəsiblər. Burada süni pul istəyirlər, qabaqca bu qədər. Hamısı da pul verilibdir bütün. İndi neçə əl bundan qabaq? bu qaz pulu istəmək gör, nə qədər absurd, nə qədər qanaqcağınızı qanundan kənar işdi. Bunu vaxtında nə yaxşı bir qazı kəsmirdin, neçə əldir keçəndən sonra təzə, nə bilim, müdür gəlib, nəyə gəlib, təzə müdür gəlib, köhnə şey deyəndə deyir, mən cavab bey deyəlim, bəs cavab bey deyəlsən də, nə yaxşı gəlib qazını kəsirsən. Hə, sağlıqla, sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz gənclər. 14.24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənəm, Vüsalə Əlibəyli. 14.24-də siz azadlığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həmsöhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq.
Пусть говорят, что не судьба.
прошло.
Nasırov'un infasında Yayatatı Teyataya mahnısını dinledik. 14-24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərinə imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sessiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurduz imtihan sessiyasını?
Mən imtihanlarımı severmiş, həm də hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən nə edin?
Mən üçüncü kurs olduğuma görə 4 dəfə imtihan vermişəm. Bugün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi. Prosto müəllimlərimlə biraz münasibətlər və korlandı. Əsəb xəstəliyi tapdı. Məlum, problemlər oldu, amma yenə də imtihanları başa vura bildik, sağ salamın.
Hansı negativ hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, negativ hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi. Yəni, bizdə jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında dururlar. Öz fikirlərini ifadə etməkdə, müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib, bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlər yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiyaya şikayət eləmək üçün. Amma əslində qalarsa, apellyasiyaya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedranın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısına bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zaur danışsın bizə görək. Bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtahan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır. Və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə məsələn problem olsa, biz asanlıqla dekan yanına yaxınlaşa bilərik. Yəni ki, rektorun qəbuluna da düşə bilərik. Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Belə problem yoxdur. Mən məsəl üçün bakalavr azidə oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman bəlkə 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O 2-3 dəfə üstə gəlib gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərim idi. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyil idim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz ilə gənclik dövrü oldu.
Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı
dostlar kazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm 1-ci sinifə və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum, gənciklərin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dərvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifə düşərçəsində boykot mövzusu çox dəb olub, onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz müəllimi, hansısa müəllimi boykot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə boykot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim partkomlar yığışdı, nə bilim nə oldu, gördülər ki, biz geri çəkiləndik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
Mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələləşmə deyirlər ona, periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulasamda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə gəlir ki, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü üçün xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etmə, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı bağladı və auditoriyadan çıxdı, getdi.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən qibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropa, Amerika gedib yaxşı universitetdə, Türkiyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də 14-24-dən səslənirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbə, elə hamının yaralı yeri olan imtahanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtahan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini.d forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtahanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtahan olmur. Ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtahan olur. Həm söhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm və Qərb Universitetindən Zaurdur. Nələr baş verdi? Nə maraqlı bir hadisə oldu mu?
Mən sildi Bakı Dövlətdə oxuyuram. Yəni ikinci imtahana yaxşı balla, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam dekanla idi imtahanımız. Fikirləşdim ki, yaxşıdır, cavab verərəm. Otdum, hətta 4 gün vaxt vardı. 4 gün gecə gündüz otdum doğrudan bütün saat. İndiyə qədər mən o cür imtahana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim. Dedim mən qiymət neçə aldım? Qayt ki neçə istəyirsən, vaxtım ki, mən 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qayt ki, mənim əla yazmaq ixtiyarım yoxdur, yalnız əlanı dekan yaza bilər.
Bəs komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox, müəllim özü yoxlayır. Mən fikirləşdim, dün mənim üçün maraqlı qaldı, çünki dünməyə böyük yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız, yazmırsınız da. Çıxdım və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub imtahana belə gedirəmsə da nə oldu? Ondan sonra da təzədən o birisi imtahana o qədər də yaxşı oxumadım. Getdim 4 aldım.
Zahir Rüstəmin dedikləri sənə təəccüblü gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtihanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demişdi ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya yoxlayır.
Monitorik imtihanlarında bütün vərəqli nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır, rektorat tutar.
Amma bu monitorik deyildi sən danışdığın.
Yox, mən danışdığım monitorik deyildi.
Sadəcə Qərb Universitetində elədir ki, imtihanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası biliciləridir.
Həmin ixtisasdan, çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetdə, həmin ixtisasda.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimlə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o bağlı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanı nə görə problem yaradır? Mənim üçün maaqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə istədiyi sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nə qədər kəsəsən ki?
Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilgəsində dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur, kimdənsə rüşvət götürsünlər və ya kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
O iş Bakı dövət bizim universitetdə, məsələn, bu illər bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illər Rafiq Əliyev, Profesor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün... Bilmirdik vaxt necə gəlir, bir zəng çalındı, dururuq, gəldik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı
olur, maraqlı dərs deyəndə.
Mən deyirəm də, bayaq deyirəm ki, Zeynal Məmmədlinin dərsində bir dənə uşağın sayısı çıxmır. Hamı oturur, qulaq.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köynə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazılır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərim Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirilsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizə davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi kim?
Dedim.
Mən sizdə bir dənə maraqlı bir şey oldu universitetdə. Sualların hansısa bir 60%-ı 44-45 balla girmişdi imtahana. Monitoringlə oldu imtahan, amma necə oldusa orada müəllim itib gəlmişdi yoxlayanda deyə. Məsələn, elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, 2 dənə qiymət yazmış. Səbəbi də müəllimin içmə içkili olmağı oldu. Şikayətləri də ki, heç kim bilmədi ki, kim etsin dərdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin də bizə bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kim nə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur, tələbə müəllimlə kontaktda olur, imtahan vaxtı da, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir, faydalıdır tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə? Əsaslandırsaz, gecə
çünki
olur.
Üz-üzə, müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimalı da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yox, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitoring edəcə və yaxud da üz-üzə də. Burada fərqi yoxdur. Burası da monitoring bir yaxşı cərdir, yaxşı bir sistemdir. Amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gələk, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yox, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitoring edəcə rüşvət alır.
Yox, necə, onda sən gələk...
Komissiyada da pul alır. İstənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yəni, monitoring zamanı, məsəl üçün, onda sən gələk rüşvət həm də gəl danışmalısan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və hasan olur ki, özün örgənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftəri 2000 vərəqin yoxlayır, müəllim onu bilir. Bəs də orada
bu necə baş verə bilər ki, yəni məsələn monitorda kodlaşdırılıb müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki Risalənin Zaurun yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xəttlə tanıyır, suallara baxır, təxmini bilir ki, kimi verir.
Ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayan.
Mən dedim də ki, komissiya necə işdir? Komissiya götürüb bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur, kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətindən, həmin şəxsin təmin tələbənin.
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma
rəqəni, mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə yəni
onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamı yoxlayılır.
Olur da yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şərtdə pul alacaq.
Sizə rüşvət istəyə bilər bu il?
Yox, bildim, bizdə demək olar ki, imtahanların 4 imtahan var, 4 də ixtisas fənidir, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət halı baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənni deyil, qeyxtisas fənni idi.
Siz rüşvət istəyəndə sizin nədir?
Ya rüşvət bilsiz kimlər verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtahan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimin maraqlıdır, kimin günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbən, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə, rüşvət söhbətində deyib, birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər, günah heç vaxt ölən, öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsəl üçün, bir şey pisi ki, biz məsələn, mən spesialistim maliyyədirsə, mən başqa-başqa mənə lazım olmayan fənlər salır. Amma Bologna sistemini, o özün seçirsən fənləri və orada sən maraqlı olsan ki, hər fəni öyrənəsən.
Mən Bologna'da söz düşmüşkən, bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bologna'nın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bologna çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni, bunun çatışmamazlığını nədə görürsən? Amma istərdim ki, imtahanlara yönəldəsiz yəni fikirləriniz və Bologna'nın
imtahanı məsələn, Bologna imtahanında mən məsələn, mən bacım imtahanında Bologna sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bologna sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzədən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zaur Qərb Universitetində necə Bologna sistemindən dərslər keçirilir yoxsa?
Keçən ildən başlayıb bu birinci kurslara. Əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılar imtahan verəsən və onda da kəsilsən, sən təzədən fənni seçməlisən və təzədən öyrənməlisən həmin fənni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuna davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24 ilə qalın. Bugün imtahanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətinə eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtahan növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə işləyəcək. İndi isə sizi uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər, olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəb donu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona üz yetirməsi kimi baxmasıdır. İnam İstək
İstəyirdim ki, mənim məktəbimin adı birincisidir, sonra əgər mənim adım olsa qeyd olunacaqdır.
Fərq
Orada nəzərə almırlar ki, filan kəs məsələn Mozambikdən gəlib, filan kəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni, vahid standart qəbul olmuş formatlar var.
Qürur.
Məni məktəblərin birincə fəxri hesab edirdilər.
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzizbəy rayonu birincisi Azər Teymurlunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdə fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azar keçdiyidir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdu. Məsələn, mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə yəni rəqabət aparlası bir şəxs yox idi. Ona görə istəyirdim ki, yəni birimi şəhər səviyyəsinə, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yoxda ki, yəni gedib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimlər bəlkə mənə hörmət edib qiymət yazdı. Yəni onu özümü daha da yəni yoxlamaq üçün ona görə yəni maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var. Ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də, yəni müəllimlər tutaq ki, məsələn yüksək qiymət yazırlarsa, yəni sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra məsələn uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda ən azından müəllim ona yüksək qiymət verməyəndə ona etimadında heç vaxt pis olmur. Yəni həqiqətən fikirləşirik ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksənətə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən etibarən daha həvəsli dərs keçməyə başlayır. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynləri riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlər məsələn mənə məcbur edirlər ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəmiz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə
mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalarının heç bir fərqi yoxdur. Əgər fərqi olsa da getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadanın çox böyük fərq olmalı idi. Ən azından formatında fərq olmalı idi. Yəni sualların demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalı idi, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənnindən bir nəfər bizim qrupdan qeyd etdi. Mən baxdım, gördüm ki, yəni mənə məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədir.
Gənclər niyə fənn olimpiyadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, ona ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, maraqlı, yəni həmin olimpiyadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün, amma pul mükafatı heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birincilik əldə edən Azər dünya olimpiyadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi biliklə qeyb dünya səviyyəsində nəyisə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiyadalarının qalibi olur, amma onu Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyətlə onu heç bir əlaqəndən olmaz. Yəqin ki, bu uşağın özünü istedadından asılı.
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvəzzökarlıq edirəm deyəsən. Həmsöhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtahan növlərinə də toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi. Keçsinlər hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə, imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə bir cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yeri bölünür, sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs disk kursiya şəklində qurulanda onda daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənsən.
Mən də bir şey təklif eləmək istəyərdim ki, çox dəvət eləsinlər hansısa təşkilatlar işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərs sinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Bundan sonraki imtihanlarınızda əgər imtihan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox çox adil dolanan dünyaya cəhənnəm insana gələcəyə inansan tələbə tələbə tələbə 24-25 dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtahanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahatlar arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14-24-ü dinləyin. Bunun üçün sizə təkcə www.azalıqradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik. Tələbə, tələbə, tələbə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsalar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.